Xabarlarga ko'ra, Turkiyzabon o'lkalar hamkorligi kengashining Bishkekda o'tkazilishi lozim bo'lgan anjumani qoldirilgan. Tashabbus Qirg'iziston tarafidan ko'tarilgani aytilmoqda. Sammit joriy yilning 4-kvartaliga mo'ljallangan edi. Anjuman nechun va qay muddatga ortga surilgani e'lon qilinmadi. Ma'lumki, Turkiyzabon davlatlarining zikr qilingan xalqaro tashkiloti, qisqacha aytganda Turk kengashi 2009-yil tashkil topgan bo'lib, unga Ozarbayjon, Qirg'iziston, Qozog'iston va Turkiya kiradi. Anjuman ne sabab qoldirilgan bo'lishi mumkin? Turkiyzabon o'lkalar muloqoti naqadar muhim? Nega Turk kengashi jiddiy obro'-e'tibor qozona olmayapti? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy siyosatshunoslarning fikr mulohazalari bilan qiziqdim. O'shlik tahlilchi Mahmudjon Qozoqboyev nazarida Turkiyzabon o'lkalar kengashining Bishkek sammiti hukumatning ish jadvalidagi tig'izlik sabab qoldirilgan bo'lishi ehtimol.
Bunga hozirgi hukumatni krizisi sababchi bo'lgan bo'lsa kerak, chunki hukumatni bo'lib o'tayotgan chora tadbirlarda o'zi ko'payib ketgan grafikdagi tig'izlik sababchi bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Qirg'iziston o'zi Turkiya birliklar to'g'risidagi narsalarga juda faolligini bir misol qilib oladigan bo'lsak, menimcha buni o'z-o'zidan to'xtatib qo'ymagan bo'lsa kerak deb hisoblayman.
Bishkekdagi diplomatiya akademiyasining dotsenti Japar Birimkulov ham yil oxirida Qirg'iziston rasmiy doiralari mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish yuzasidan referendum va mahalliy kengashlarga saylovlar kabi muhim tadbirlar bilan band bo'lishini ta'kidlaydi. Moliya masalasi ham bor.
Во-первых, самое главное, мне кажется, причина это то, что в это время практически в декабре у нас будет ряд своих политических мероприятий, имеется в виду и референдум. И выборы в местные советы. Насчет финансовой стороны, я не знаю, как должен был финансироваться этот саммит, но если это за счет Кыргызстана, то тем более, мне кажется, к концу года реально у нас казна почти пуста.
Субботаш айтишича, кейинги пайтларда Анкаранинг Фатхулла Гюлен тизимига тегишли кыргыз-турк окуу юртларына такып осуга алыш тараплары Бишкекни ранжиткен. Ва бу хол хам мунасабатларга соя салышы ихтималдан хали эмас.
Мы вроде ответили резко, что, мол, не надо нам указывать, что делать, мы сами знаем. И тем не менее, начали проверять все эти школы. Возле моего дома недалеко строится новая школа Сибат, ее приостановили. Вот поэтому я думаю, что вот эти взаимоотношения, они тоже, наверное, сейчас немножко как бы в напряжении.
Я на ушлик тахличи Махмуджан Казахбаев. Bu endi bir sabab bizning suhbatimizga. Endi mana kengroq qarasak, Turkiyzabon mamlakatlarining hamkorligi bo'yicha tashkilot. Bu tashkilot naqadar muhim. Albatta, birinchi maqsad hamkorlikni kengaytirish masalasi. Shu Turkiyzabon mamlakatlarining hamkorligi naqadar faol deb o'ylaysiz siz? Turkiya shu hamkorlikni kengaytirish borasida qancha urinishlar qilib keladi? Mana mustaqillik yillari davomida biz Markaziy Osiyo mamlakatlarining mustaqilligi davomida qaysi sohalarda shu hamkorlik yaxshi ketyapti, ko'zga tashlanyapti? Qaysi sohalarda sustroq deb o'ylaysiz?
Birinchi navbatda albatta meditsina sohasidagini aytish kerak. Masalan, bugungi kunda Turkiyadan jarrohlar kelib turib, jarrohlik operatsiyalarini o'tkazyapti. Biz uchun shu Turkiyaga borib o'sha operatsiyalarni bajarib kelish bo'yicha, o'tkazib kelish bo'yicha ancha biz bemorlar sifatli va natijali deb aytsa bo'ladi.
Aha, yana qaysi sohalarda shu hamkorlikni siz qoniqarli deb aytgan bo'lardingiz?
Ma'ruf bilan bog'liq masalalar qoniqarli deb aytsa bo'lar edi. Oxirgi shov-shuvlarga sabab bo'lgan Turkiyadagi to'ntarishga bo'lgan harakatdan keyin endi bular qandaydir bir negativ prizma orqali qaraladigan bo'lib qoldi. Ma'ruf sohasidagi bo'lgan ishlargach, ma'ruf shuning bilan birga biznes sohasida ham hozir bir qator ko'lanka tushib turibdi. Turkiya bilan men Qirg'iziston orasidagi oxirgi haligi Turkiya tashqi ishlar ministri Chavusho'g'lining qilgan bayonotlaridan Qirg'izistonga nisbatan aytgan narsalardan menimcha shu ozgina xirachilik yo'q emas, bu narsa bor.
Ha, endi Qirg'iziston bu masalada biron bir qiziqish bildirmadi. Rasmiy Ankaraning Fathulla Gulenga tegishli o'quvchilarni yopish to'g'risidagi da'volarga quloq tutmadi.
Boshqa bir tomondan oladigan bo'lsangiz, 25 yil davomida bu litseylar ochilishi, Turkiya tomonidan universitetlarning ochilishi yoki boshqa bilim muassasalarining ochilishi va diniy yo'nalishdagi adab bashati degan narsalar ochilishida buni Gulendiki emas, bu davlatniki deb qabul qilingan. Ya'ni Turkiya davlatiniki deb turibdi. Endi shuncha narsaga 25 yil davomida shuncha mablag' narsalar sarflangandan keyin endi buni yo'qotvoringlar deyapti. Endi o'ziz o'ylab ko'ring. Bunga davlat ulushi kirmasa, boshqa qilmagan bo'lsa, hozir birdaniga endi bu ajdohaga aylanib ketdi. Bu ajdohani endi o'ldirib qo'yinglar degan narsa. Bu qanday bo'lishi mumkin bu narsa? Butun ma'rif sistemasi bizdan chiqib ketishi turgan gap-ku bu narsa. Mening fikrim bo'yicha bu yaxshi ishlar bo'lmayapti bu narsa hammasi.
Endi masalani boshqa tomoniga o'tsak, Mahmudjon, mana o'sha mustaqillik yillari davomida Qirg'izistonning eng faol iqtisodiy hamkorlardan biri aynan Turkiya bo'lib kelgan. Turkiya bilan iqtisodiy aloqalar, ayniqsa savdo-sotiq aloqalari keng rivojlanyapti. Nima bo'lsa ham iqtisod siyosatni belgilab beradi va uning teskarisi ham, uning asinchasi ham. Ya'ni iqtisodiy aloqalar yaxshi bo'lgandan keyin albatta siyosiy aloqalar ham o'zini rivojini topadi degan ishonch bor. Ayni paytda rasmiy Bishkekning nomdor vakillari ham Turkiya bilan o'zini shaxsiy biznes orqali bog'liqligi hammaga ma'lum. Deputatlar, davlat arboblarining ülkede biznesi bor, Turkiyalik yirik arboblarning Qirg'izistonda biznesi bor. Ya'ni biznes orqali siyosiy aloqalar ham rivojlanaveradi. Hozirgacha ham yomon bo'lgan emas Ankara va Bishkekning munosabatlari.
Biznes hamma tomonda o'zini yo'lini topib ketadi albatta.
Japar Birimkulov kuzatuvlariga ko'ra, Turkiya va boshqa turkiy zamon mamlakatlarining biznes ahli, madaniyat va tibbiyot tarmoqlari yaxshi hamkorlik o'rnatgan bir paytda davlatlararo aloqalarda shijoat va sur'at sezilmaydi. Aytalik, Qirg'iziston tashabbusi bilan tashkil etilgan jahon ko'chmanchilar o'yinlari galma-gal Qozog'iston, so'ngra Turkiyada o'tkazilishi kelishilgan edi. Ammo keyinroq har ikki mamlakat bunday imkoniyatdan voz kechgan. Bu yil ham tadbir Qirg'iziston zimmasiga tushdi. Nega Turk kengashi va Turksoy kabi turkiy zabon mamlakatlarining xalqaro uyushmalari jiddiy obro' e'tibor qozona olmayapti? Nega turkiy zabon o'lkalar tarqoqligicha qolmoqda? Suhbatdoshlar nazarida gap maqsadlar, qiziqishlar, manfaatlar xilma-xilligi, ayrim hollarda esa mafkuraviy ziddiklar mavjudligida. Qolaversa, turkiy zabon o'lkalarini dipslashtirishda yetakchilikka da'vogarlik qilayotgan Turkiya qiyofasida tegishli salohiyat va jozibadorlik yetishmayotgani ham ko'zga tashlanadi.
Ko'rilayotgan narsalar bor. Masalan, adib bashati degan narsa to'g'risida ko'proq gap so'z yuribdi. Bu Turkiyaning o'zini mafkurasi va bu mafkurasini o'z xabaringiz bor, 2000-yilda boshlari deylar, O'zbekistondan o'sha nurchilar deysizmi, boshqasi deysizmi, bularni darhol ko'chaga chiqib qo'yishgan. Bu narsa o'z vaqtida qilinmaganligi uchun mana endi bizda shu muammo bo'lyapti. O'zbekiston bilan Turkiya hozir endi yangitdan munosabat tuzib ketishiga juda katta imkoniyat paydo bo'lib qoldi-da. Bugun butun shu bo'lgan salbiy narsalar hammasi olib tashlandi.
Ya'ni O'zbekiston bilan Turkiya munosabatlarida.
Xuddi shu narsani o'zi bugungi kunda bizga ozgina to'lankasini qo'yib turibdi, lekin bu narsa o'z-o'zidan yoyilib ketadi degan fikrdaman.
Japar Birimkulov ta'biricha, turkiy zabon o'lkalarining ayrim uyushmalaridagi muloqotlar sinfdoshlar uchrashuvini eslatadi. Odatda hol ahvol so'rash va o'zaro takallufdan nari o'tilmaydi.
Прошло там 20-30 лет. Одноклассники встречаются, 5 минут поговорят и расходятся, потому что нет общих интересов.
Yana o'shlik tahlilchi Mahmudjon Qozoqboyev. Suhbatimizni boshiga qaytsak, o'sha Markaziy Osiyo davlatlari mustaqillikka erishgandan keyin dastlabki yillardan boshlab rasmiy Anqara shu turkiy davlatlarning uyushmasini, turkiy davlatlarning ittifoqi bo'lmasa ham, ishqilib turkiy davlatlarning bir tashkilotini tuzishga intilib keladi va turkiy davlatlarni birlashtirishga intilib keladi. Bu tashabbusning xayrixohlari ham bor, bu tashabbusga qarshilar ham bor. Har holda bu tashabbus uncha rivoj topmayotgandek tuyuladi. Qaysi bir mamlakatlar bu taklifga qo'shilmayapti? Mana shu turkiy davlatlarning hamkorligi bo'yicha tashkilotga, ya'ni anjuman haqida gap ketgan tashkilotga faqatgina 4 ta davlat a'zo. Turkiya, Qozog'iston, Ozarbayjon va Qirg'iziston. Davra kengaymayapti. Kun tartibida ham bunday aytganda navbatchi savollardan nariga ketilmayapti deydi mutaxassislar. Shu tashkilotning bir rivoji bo'lishi uchun, bir taraqqiyoti bo'lishi uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Turkiy xalqlarini, turkiy davlatlarini birlashtiruvchi tashkilotning kelajagi bormi siz nazaringizda?
Bu masalada albatta buni davomi, buni perspektivasi bo'lishi mumkin. Agar kim o'sha bosh rolni o'ynayotgan o'sha davlatlar ochiq bo'lish kerak oxirigacha degan fikrdaman. Ochiq. Biz katta akalik iskanjasidan bir chiqishga harakat qilayotgan davlatmizda, bizga o'xshagan davlatlar ham xuddi shunday. Ozarbayjon ham bor. Yana bitta katta akani nimasiga tushib qolishdi. Mening fikrimcha bu yerda ochiqlik yo'q. Ochiqlik bo'ladigan bo'lsa, o'shada xayrixohlik kuchli bo'lar edi deb hisoblayman.
Demak, yangi asosda bu tashkilot rivojlanishi kerak. Ya'ni hamkorlik, tenglik, o'zaro ishonch asosida rivojlanishi kerak demoqchisiz sizda?
Albatta.
Конечно, все другие страны тюркоязычные, ну, мы в частности Кыргызстан, надеялся, что в этом содружестве будет какая-то экономическая составляющая хорошая, какая-то помощь будет, все-таки входит туда Казахстан, богатое государство, Азербайджан, нефтяные, Турция. Но, к сожалению, вот эти вот надежды не оправдались. Как бы сегодня мы не видим, что какой-то потенциал, перспектива есть в этой организации.
Ozarbayjon, Qozog'iston, Turkiya kabi badavlat o'lkalarning imkoniyatlarini hisobga olgan holda Qirg'iziston aytilgan tashkilot doirasida samarali iqtisodiy hamkorlik yo'lga qo'yilishiga umid bog'lagan edi. Hozircha bu uchmada potensial va imkoniyatlar ko'rinmaydi. Faqat umumiy til va umumtarix asosidagina davlatlarni birlashtirish qiyin, deydi Bishkekdagi diplomatiya akademiyasining dotsenti Japar Birimkulov.
Их только на том основании, что у нас общий язык, к сожалению, сегодня этого мало.
Кыргызстандан Америка авазы радиосу үчүн Мухиддин Заров.